Nap salye tout ekip Juno 7, tout internaut tou men koman situasyon tan prezante lan Karaib Black sou Atlantik lan pou jodi, madi ki se 21 juen 2022. Nou ap evolue nan yon environman ki li men genyen yon on tropikal ki ap aproche, ebyen deja genyen humidite ki komanse rive nan Maslea, gen posibilite aktivite la pli nan fin apremidi ya kasoya, maten an de treto, te gen ta genyen Depatman Sud-Est avek Sud ki te deja ap resevoa aktivite la pli. Antre tan, Port-au-Prince ak zon ki antoure nyo gen posibilite aktivite la pli tou pou asoya, pou lan me yase Prudence, Kote Nord, Gof Lagonav ak Kote Sud. Soleil lan deja leve a 6h14, il ap kouche a 7h23 pou leve demain matin a 6h16. Temperatu ap vire kol antre 30 a 36 degrè Celsius an moyen, il ap tombe nan nuit la antre 18 a 26 degrè Celsius an moyen. Se la nou mete yon bout nan sa ki gen pou wè nan sa fè meteo, nan promesi ekip la, internaut yo nou souten pase yon bon madi, randevou pa mak nou pou mkebe nou informe, se pral pou dou meme kodi kap veni la. Se te depi Unite Hidrometeorologik Christelle Saint-Georges pou Juno 7.